mokili lelo na view wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu pe boye ibulamu na bino banso na lina kanabiso. Sango wa mokili lelo basango na biso na lokota la Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Lubumbashi pe na Ngambo Iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Firme Max Koyaweda na John Walker, Bazali Bongo Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokililo, et pe sa melibino na Marius Munga. Boyo ka basango to melibino na pokwa ya lelo. Moto muziki sinda kwa mosala ya polusu mpe boloko eke ya ulitora militaire ya Oicha mboka mokonzi ya territoire ya Beni Butu Boleki bakangelibasa tubakimi boloko boye pe minduki motoba miziki pe lokola
pona ngonga ene toyebi na lote wapi bakangeni baiba kimaki bakei na komi
Bitumba bizongeli uto sika mikolo mibale katina basimba minduki ya M23 pe mampinga mafardese maikolo Congo Démocratique. Colonel Njike Kaiko a pameli bitumba biye.
Trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Zongo mingi na Kinshasa bisika batubele ba zalaka ezali penza na nkokoso makasi po bo peto botia makate.
Olingo kokuta salite wana. O préféré kutuko na suba na balabala malamu mutaka na ngaba twa mona na balabala
Toko suki samana kama biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo Edi Sango akosolana député national Gu Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamouth Tala masolo to bombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyuso na bolayi na sima mwangonga moke liboso se toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa mili biso na Edi Sango
François Béya, Mopesi Toli, ya lokumu ya kare ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pona mambi mabokengi, atiki Kinshasa, pona kukende kozwa lisalisi liya minganga, azwimpepo eye, ezali kukende na France. Mikolo misatu miliki utukur militaire ya ekolo Congo Démocratique, epesa kie bonsumi ya mwantango, pe nzela ya kukende kozwa lisalisi. François Béya, atiamaki na boloko bonene ya seperka makala, pona kusamba na tina ya koluka kukweisa bo konzi lukula afunda makina yango na mafinga pe kutinda basoda kuzanga botosi François Béya kanga maki na bato basusu ya nzinga nzinga na ye pe baizali kusamba bitumba bingali makasi kati na bayi kabila ya bayaka pe eye ya bateke na teritwari ya Kwamout na etuka ya maindombe lelo babundi babumi nkumu ya mboka masyakwa na mwasi waye pe bakati bango mitu kolanda mokili mibeko Gi Musomo moponami ya Kwamout bayakande bafundami na bobumi boye pe bazikisi ndako mingi babandi mingi bakimi na mboka lokola lidiba kinsele pe baike bazali kokita na Kinshasa lobi loleki koleka bato sambo bakufaki na bitumba kati na kabila ibale eye na mboka miboro na teritwari ya Kwamout na ituka ya maindombe bafandi bamboka eye batatuli ete bato mingi basusu bazuki mpota makasi mokambi molandi ya societe civile ya Kwamout Martin Suka a pameli bobo biboye pe a singi na mbula matari kuluka ya nuna lombango bokonzi bwa leta bozongi sama pe kinya etiama na efika eye bato basusu banei bazuka ki mpota e kasi na bitumba bingalaki omokolo mwamisatu na mboka iduma omokolo mwamisatu lukwa na tulubi kaka na territoire eye ya Kwamout mbula matari etindaki bapulusu pe basoda kasi mposu muleki babundi babumaki bapulusu basatu pe bapoli Se basato pe bakata kibango mitu mokambi ya etuka ya kwango na uyu ya maindombe bazilami na Kwamout pona kuluka eyano. Na sud Kivu koleka bato sambo bakufi mposu moye na bitumba kati na mangomba ya basimba minduki na o plateau ya Uvira mokambi ya societe civile ya Uvira pe Fizi Kelvin Bwija alobi edeli buki lisangisa ba tuganero ngumino pe android baye balubaka babundelaka babanyamulingi babundisa kyo mokolo mwamisa tu batimuli makili na maboko na na kari minye ya biga bigaraga mboka izwami na mutambala na territoire ya Fizi esika e tondama na wolo zokande basimba minduki ba bengana ba benga maka bilozi bishambuke bakota kipe bitumba yango koleka bato sambo ba kufaki zumi na minei ba zoka kipe ndako mingi eziki sami Mokonzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi na mokokani waye ya Tanzani Mama Samia Suluhu bandimi kokolisa boyokani ya bikolo mibale na maimatali mombongo bokeli misala botongi misolo lotiliki kelasi bobateli bikolo bokengi pe midembo Samia Suluhu oyo azalaki na likitali ya mbala ya tukumine ina mibale ya Sadek lisangali ya ntumbo ya bikolo bya Afrika ya nseo mokolo mwa mibale na ya misato atikala kina Kinshasa puna masulu na mokonze ekolo Kongo Demokratika. Ba FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba sikoli uto lobi bato zomi na zambo ba memama ki na ba ADF na mboka ezwami zinga zinga na lulua na lumalisa na teritori ya mambasa na, na Ituri na chada police epanzi lelo bato bayike ba mekaki ko tambola puna kotele mila ba konzi ya ba suda.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Moto muziki sinda kwa musala ya polusu mpe boloko eke ya auditora militaire ya Oisha mboka mokonzi ya territoire ya Beni butu boleki bakangeni basato bakimi boloko boye pe minduki motoba miziki mpe lokola Tulanda bolai uto Beni na Erikas Mwisi.
Sango iyendi mami na Nikola Kikuku, bourgmestre mokambi wa commune rurale ya Oicha oyo alobiete likama liango libimelaki kulanda na solo na moto mwalotiliki. Abaki siete ezali na bakange mibasa tubae bakimi moloko eke ya auditora na mboka Oicha mpe manduki moto ba miziki moto. Toyoka Nikola Kikuku.
Nous pensons qu'il y aurait une imprudence par rapport à la gestion de ce courant-là.
Tu vas dire que ils ont acquis la bosse de Bola Mouté et à moto malotiliki. Maso ma bandera qui est wana kolanda na matato litozu. Bilo ya polusu eziki moto. Si ma wana zalaki yoko ibumbi litope depo. Si ma ya bilo iko bate la kabile. Ezali pe na yoko boloko eke. O ezwa misila. Ezali boloko ya auditora. Tozwaki ngolo. Ata moto mokote awei. Se bakange minde bakimi tango bamona ki moto epeli
les locataires de ces cachots-là ont été libérés quand on a constaté les feux qui prenaient l'ampleur
Nikola Kikuku mokambi ya commune ya Oicha bakisi ete kati na bakange mibayiba kimi moko kati na bango asili kokima na munduki yoko Toyoka lisu Nikola Kikuku.
Quand même noter que s'agissant d'une arme CIA c'est vrai
tosengeli koyeba pona oyo etali munduki Tuyebi ete ezali na yoko mukangemi ya auditora, yende bazali koloba ete mono niete akimi na mwenduki, wana nde sango tozali na yango. Kasi mambi masusu esengeli kolandela nanu. Kasi ezali na manduki maye touti kukuta ukati ya biro, kasi ezali ya mawa manduki mazalaki matili kuzika na moto. Lokito ya masasi ukanaki ikutsa kisolo bafandi na
La population s'est déplacée en écoutant les détonations.
Ongambo na ye Darius Yaira, molobele ya société civile ya territoire ya Beni alobiete, ezali solo mpasi penza komona minduki kozika mpe bakangemi ba boloko, kokima na kotala ete esika bakeyi eyebanite. Tulanda maloba ma Darius Yaira.
Pour l'instant, nous ne savons pas encore la destination.
Pona ngonga eye, toyebi na yote, wapi bakangemi. Baiba kimaki bakei baiba zaraki na kati ya banda kumi baleina ya bukangeni se pulusu nde ezengeli ko yeba mingi pona tina na yango ezali penza eloko oyo kotisaki bafandi na kati ya bozangi bokengi bazalaki kobanga bakanisaki ete ezalaki bokoti bwa monguna la commune ya Oicha. Po ete toyoka ki penza lokito ya masasi.
Auditionné des coups de feu.
Ikamali ya moto liangoli landana kimpe na lokito ya masasi lotinda ki bafondi ba Oicha kozala na bobangi makasi mingi kati na bango bakimba ndako na bango na kobanga ete ezali bokoti ya batumboki ades na mboka Oicha uta engumba Benin. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mikoloni bale mikoki uto bozongi bwa bitumba kati na basimba binduki ya M23 pe mpinga mafardese na ekolo Congo Démocratique na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Molobeli ya Operation Sokola 2 Colonel Njike Kaiko apameli bitumba biye mpe asakoli ete ba ifardese bazali kokoba na kobunda pona bolamu baba imboka. Tolanda bolai na fiston isimwami.
Sango eye epese mela ibiso na Colonel Njike Kaiko molobeli wa Operation Sokola 2. Mpona ye ba ye FARDC bazali koyika mpiko na komunisa batomboki ba eba 23. Toka Colonel Njike Kaiko.
Trois de l'opposition se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Batomboki ba 23 na bakukani na bango ba RDF babunisa ibiso na Rwanguba, Rangira pe Muhibira. Bisika na biso tozalaka na Rutshuru. Batomboki ba babuki mukano moye mozamaki na mbakonzi ba EAC ba basengaki bitumba bitele misama. Oyo sengili boyeba ezalite ba ye FARDC bazali penza kubundela ekolo mpe bazali kosala maso pona kobenga na basimba manduki baye pona bobangi ba imboka mingi bakimi lisusu bisika na bango bazalaka
se mettre à l'abri de ces tirs. Voilà pourquoi il y a ce mouvement de population
nangamu na bango ba société civile ya territoire Rutshuru basengi na mbula matari mpe na ba imolongo na kosunga ba imboka baye bakimi bitumba na komemelaka bango lisungi mingi mingi na mokolo moye molongo mobimba mokanisaka lisungi tope journée mondiale de l'aide humanitaire toka emembusa mukanda moko na bango.
La province du Nord Kivu est souvent secouée par les guerres de tout au niveau du territoire de Beni, au niveau des territoires de
Rutshuru. Etuka ya Nord Kivu ezali mingi mingi na bitumba na territoire ya Rutshuru, Beni mpe na Walikale. Bozangi bokengi bozali mingi koleka likambo liye lisali ete bato ebele bakima bandako na bango. Toyebisi bino ete na Rutshuru bato koleka 15,000 tope 15,000 bakima na groupement Bweza Rugari mpe bazali kobetama na nzala mpe bazwa lisungi moko te na mbula matari. Tosengi bapesamela lisungi na bayi molongo mpe na mbula matari. Bosengeli koyeba ete baye FARDC na batomboki ba 23 bazali kofundama na bozangi botosi mokano moye mozwamaki na Nairobi na mboka Kenya epai wapi bakonzi ba bikolo ba EAC basengaki ete bitumba bitelemisama na ngambo eye ya est ya RDC na nzela ya boluki Kinya. Uta engumba Goma, fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Zongo mingi na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali penza na nkokoso makasi mpona bopeto botia makate na baekala tope babar na bitelo na zando ata na mapango misusu epai bato bazalaka mingi ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo. Ezalaka ata mpasi kopema mpe ata esika ya kotia makolo ezalaka te mpona bato mosusu mpo bosoto boleki. Tolanda bolai na Nathalie Sekabuoro Simurabie na Kinshasa.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa ezali penza kopesa mpasi. Nzoka de yango penza ezali posa ya tango iso pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe ya mapango misusu ezali penza nkokoso pamba te bosoto boleki elobi baike ya Kinshasa. Tola na matatoli ya baike na Kinshasa.
Nakenayi kosala zongo nakutaki salite makasi nakati nanga moko mwaena sala besoin place wa nezala kite etufuma epita nguna bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso ekoma kikaka na solo ya toilet wana na kotaki
ezaka ba toilet publik te nama lupangu msusu okoti nesika po suba o regrete kwa nina kotaki ya donk okoto koti yebaka ubimina infeksyona esika kota terasa ko suba wana kutu malamu kanga masuba no okokuta mtasumbi atikinye kaka wana okokuta mtususu asubi kaka wama sube felo kola mwa riviere mwa ozo yeba kutre nini kwa signifia ngo tepo lo lengo kokuta salite wana
o préféré kutuko na suba na balabala mala mutaka na ngaba tamo na ngona balabala
pona bato basusu totuna ki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapangu ezala bitelo mingi banganda kutuko lobate zoka nde ezali bisika biye moto akoki ko kende kopema to kolongola mokumba bazali ko senga ete na service ya hygiene ezongela mosala ezali ko sala kala
eloko ekomande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso to zaka bana mikito bandai kokola na semaine ezaka na jour moko ba jan ya commune ya service hygiene ba banda kokota parcelle chez parcelle kota la ba toilette me biloko wana na lelo ezala soute allo yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent na bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebunda kampona ko bongo lisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atali si ede bakitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kolangusa mayele mabato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
neti mikolo nyeso atuza na basensibilizasyon pona mambutali wese wana to kutida difilite pe mingi za batarsele bele wana wese batimula mpanzi maibima ainsi de suite Mais toujours là, c'est bon, on est venu à la toilette, on va préparer la team, on va faire le pain goûter. En plus, la toilette va avoir une carrière bien thé. Mais toujours qu'il y a la sensibilisation pour la ramener la propriété au départ. Et on a trompé que l'État qui est allé à Koulou, à Madiankoko, la bâtiment, ça vient du stade Wana. To mele o sensibilize bango me positionno abonde ba cheli baba wana deyo senga sensibilisation na biso ne position sur l'état pour e me ka otambola malamu
na ngambo ya service ya environnement ya commune ya Kalamu mokambi na yango Frédéric Weloli ye atali siete bakinoto bana ba kinsa sa mingi bazali na bopeto ya nzongo te pona bayi baza kotosa te bazwa kalumande ko bana na dollar mitano kino kama kulandisama na arrete to mokano ya gouvernement ya ngumba ya Kinshasa Toyoka Frédéric Weloli.
Soki mfasyo ezali, itumu pe ezali, yamani pe ezali, ba matransasyonel ezali, kona orimeke. Selon arrêté 088 ya gouverneur de la ville de Kinshasa, commande ezali $5 à $100 kona ba maison d'habitation présidentielle. Ikatatane ezali, batu bazana notion ya hygiène ici.
Esengeli koyeba ete, assainissement to bopeto, ezali mpe moko ya makoki, mabopeto, loko ya makoki, ya kozala mai, kozana bomoi, mpe bongo na bongo, pona kolongo nou ya nzoto. Nathalie Sekabouro, Simu Rabine, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi, Nathalie Sekabouro, Simu Rabine.
Sango ya mokili leno, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Tetino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo lelo totali mokolo mwa mitano bo mokolo miso mia mitano ezali mokolo moye boye bitolanda kamana ka biso na kombo ya Bozindo na Bozindo Bozo Moleki edi sango ya mbaki pona biso député national Guy Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamutu pona kolobela mai matali mobulu moye mozali koleka kuna na territoire ya Kwamutu tomuni ete lelo ezali mokolo malamu ya kozongisela bino masolo maye basolola ki tolanda
na kwa mutu ezana batu oyo bautaki population na kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya kwa mutu oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais batu wana na ba revendication bazumi nduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke pegisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi Yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango ba lingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef ya bateke ba kolomboka te mais lokwezo kamwisa ezali ndenge ni pona nini basu manduki bazana minduki oyo babenga kana français ba armée d'assaut uti wapi nanya pesi bango nanya tindi bango wana te lelo ezoyebana te
ba armée d'assaut ezali minduki ya bokila tope ya chasse to eza ba arme ya tope minduki o basolo ba bundaka lokola ba AK-47 na basusu.
Oui, ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokolo oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancer na batu mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozoka wime kokufa nanu
te olumi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge wana bamedia pe toyoki ke batangi yo moto lobi ke bato bakufi batindaki soki pe bapolisier na basoda soki pe motoba eza bongo te.
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango bamoni ke bato basimbi minduki et ke bazo kende kotumba banda ko basali insécurité province ya Mai Ndombe batindaki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna bo bakende ko désarmer bato wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi okufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe ezana nukuna na zamba badimisi yango pe na nte na information yo nazana yango mukola lelo
ezana mboka ngambumi ndenge tomoni makambo ezoleka yo mukoza kuna to oza esika musoto
te naza kuna te nazana Kinshasa pona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango anasali nanu déplacement te me makambo wana tobandai kobelela depuis kala mutu moko abandai koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga mpo bakende kotala ndenge nini bako désarme bato wana pe na ntima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka piske baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango mpo basala makambo wana me mutu yango nanu ayebani te
kino sikozali koloba kake bato bautaki bisika mosusu bayaki mpo basala bilanga pe misala misusu siko toyoki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka outi kotanga pe bayaka donc eyingi koloba te bato bazosala bitumba wana obayi eza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bake batake bateke alors bateke pe ntango batake bango pe bamoni ke eza bongo ale bakomosala pe revanche pe kokende pe kotumba pe bandako na bango na revanche wana na kanda epui bango moko pe bacommunauté ngo pe bazokomprendre pe te lelo mpona nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazoinsiste ke eza na menoir mutu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpona nini azotinda bato na liwa mpona nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi bapolisier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde bayei na minduki boyebi bato babomi bapolisier na basoda oyo bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na region ya Ngambomi vraiment eza na kati ya Ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga nzinga na Ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya Ngambomi oyo bato wana bake bazwi bapolisier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alo tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola me mpona nini bazwi minduki yango wana azoloba ke eza na mutu atindaki bango mpo basala makambo wana ifo leta asala makasi mpona koyeba mutu wana mpona nini aye kotia insécurité na kati ya territoire ya koma
maponami mazopusana na ekole congo démocratique na maponami masalamaki na 2018 na 2016-2017 likambo yango esalamaki kaka na mboka ya bateke wana bazangai kutu kopona na yumbi bokanisi te ezali na mwa relation te ezalaki bayaka te ezalaki baumbu na bateke bazali kowelela
oyo ezosalema na kati ya Kwamutu ezali likambo ya bayakana bateke eza lokolo ya yumbi te mais tokoko mapena likambo ya yumbi soki leta atye maboko te il faut leta gouvernement central il faut atye maboko po tokoma na situation ya yumbi wana te parce que eza na badeplace na place oyo bitumba ezali balongwelongwe na bamboka wana bazokee na bamboka mosusu na place oyo kimia ezali mais na kati ya territoire kimia ezali te
motango na bango ekozala kombe bato bakimi
bon na koloba malamu azali nano na chiffre te me bazoyebisanga ke bato boye bauti kote ya bokala kote ya ngambomi bazobima bazokende na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamisusu bazoya na kote ya Kinshasa bamisusu bazokende kote ya bolobo bamisusu bazokende kote ya mushi donc na ndenge wana
kasi likambo ango esali mikolo boni ntango nini po onde ekolobo ango mwa banda kala ebandaki kan
dernier message oyo natindaki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo ntango makambo ekomi koyinda oyo nakomelaki ye donc kobanda deja na bajuin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki me mwa malili malili te kokoma moto po batindaki nano première fois bamilitaire basalaka soki men soki 10 jours babotolaki mwa baminduki mwa bamakonga wana babotolaki me mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors bato wana kome bamoyen ezalaki te baifikaki biso bayaki kozonga me tobelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te likama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki badisposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
ntango ozoloba bazwaki badisposition te esengelaki nini bapolisie na bamilitaire wana bakendaki bazalaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazalaki na minduki ya malonga te parce que amonaki likambo wana mpenza makasi te parce que nyonso tobandaki koyebisa awa bambela meme na baradio wapi wapi babanda omona yango monene te me lelo oyo baye komona yango monene ntango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya monene me ntango biso tobanda obelela babandaki kocomprendre biso te babanda omona yango soki likambo ya politike soki nini ngai motu natambolaka na territoire ya kwa motu wana na bavakance parlementaire nyonso bapopulatio wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme me mpo na nini question ezali bazwi baminduki teke eza na bote oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alors toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa motu eza ya bango eza ya bango ifo babotola yango na bitumba alors ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na gabon eke bayaka bautaki na kote ya ngola donc ata relation moko te mpe frontiere mpe kwa motu na kote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango liti moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa motu simplement
ntango ozoloba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi ekokozala banani
moye nayeba te parce que wana eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na baconsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango mpo bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpo na nini lelo seke eza na makambo puiske mokonzi na bango moko autaki na kasongolunda aye wana na kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kotya kimia me koya na ye ayaki na bashef kutimie oyo ye alingaki ainstale na mboka bateke yango wana mokulu esalamaki gouverneur azwaki solution alobi te tozwa ye tozongisa ye na mboka na ye kuna apres totala makambo wana mosusu na nsima yango wana bazongisaki ye mesino te population ezalaki na kanda meme balingai baboma ye baimage ezali awa epa na ngai
matondo mingi mokili mibeko ya ekolo congo démocratique gi musomo mpona biyano epesa biso
Merci mingi zalaki bongo mokelimi beko gi musomo azali bongo mokelimi beko ya territoire ya Kwamut na ikolo Congo démocratique. Ma naka mainde sugisi ma solo na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami epai wapi bolandaki biso. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na deuxième édition ya basango na biso. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na John Walker bazalaki bongo onzela ya Masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu putikala malamu.